Maia, egunon...
Baita zurire, Manu.
Umetan bildumarik egin altzen nuen, kromo bildumarik, nik bat osatu nuen marrazki bizidunen bat, espazioari buruzko historia bat.
Bai, nik ez nuen pazientzerik izaten.
Baina, kostazitzaian izugarri,
Nik tazoak irabiltzen dituen.
Eta horiek ere, zere, bilduma egiten zen horien
bai,
edo?
Bai, eta trukatu egiten dituen, eta... Bai, ez dakit.
Batzuk oso abilak ziren,
Bai, eso.
Dena, ni oso txarra nintzen, ni oso atzean geratzen nintzen bilduma horretan. Bueno, aste artea da, horrek esan nahi du urrengo geltokiaren txanda zabaldu behar dugula. Amaia, gaur nora eramango gaituzu?
Bada, gaur etorkizunerako bidaia egiteko gonbita, eginen dizuet, Manu.
Aha.
Eta mugikortasun berriari lotutako, ba, punta-puntako ibilgailuak.
Etorkizuneko ibilgailuak, ez?
Bai.
Osongi.
Horixe, etorkizunera bidai bat proposatuko dizuet. Izan ere, ba, joan den astean, Go Mobility izenburupean, Irungo Ficoba zentroan, azoka izan zen.
Mm.
Bertan, hainbat postu edo estan egoten dira, enpresado erakunde bakoitzak, ba, bere proiektuak eta azkeneko berritasunak aurkezten ditu. Eta aipatu behar da, ba, azokaren barnean sartzen dela, atarian jarrita dauden ibilgailuak probatzeko aukera ere. Mm. Ba, nola baita esateko, etorkizunean gure kaletan ikusiko ditugun ibilgailuak jarri zituztenan, eta tartean zen, ba, esate baterako, herriarteko autobus elektrikoa ere. Orain arte, ba, hiri barnean besterik ez ditugu ikusi alizan, baina aurki gure herrietara ere iritsiko da. Leire Larretak kontatu digu Kafe eta Solariseko arduraduna da bera.
Ba, hau da, gure azken autobusetako bat, dala 15 metrotako autobus elektriko bat. Azkena normalean oraingoz autobus elektrikoak daude hirietako autobusetan batez ere, eta hau da baia pixkat hirietatikan pixka bat ateratzeko kanporuntz. Autobusa bera ere handiagoa da, eta abiadura handiagoak hartu ditzake. Potentzia gehiago, motor gehiago, bai diseinuaren aldetikan ere bai, ba, bueno, ba, albidetu da hori guzti hori ondo integratzea, zenkaro ez dain erresa bateri puska horiek autobus barruan sartu, eta hala ere, ba, eukitza behar ditugun asiento guztiak, irisgarri izate denentzako, ba, ondoko herrira edo pixkat urrutiago den iritara iritsi zaitezke.
Horixe beraz, bateria puska horiek aipatu ditu, esan berra dago, ba, diseinuari dagokionez ere, ba, ez dela bateria nabaritzen, bateria erraldoi horiek edo daudela autobusaren barnean, hala ere, bitxiena, soinurik eza
bai,
iruditu zaigu.
Ibilgailu elektrikoek ez dute soinurik ateratzen, ez da?
Hori baita kontua. Bai, eta nik, bueno, proba txiki bat egiteko proposamena ere egingo dizuet, alegia, denok ezagun dugun, soinu hauxe entzungo dugu, ziurrenik autobusa martxan jartzeko guziok entzun dugu hau.
Bada,
elektrikoak ez diren autobusen barnean entzuten dugun hori. Bada, orain arte ezagun dugun hori alde batera utzi, eta Ficoban aurkeztutako autobus elektriko berriaren soinua honako hauxe da. Adi egon behar dela, azpimarratu behar dugu, izan ere, entzun.
Ya está arrancado,
martxan jarria dago, bai, eta momentuan Eronek ere...
Esan egin behar izan du, persona horrek, ez da?
Nik ustut nire begira da ikusi zuela, eta areke ere etzuela ongi ulertzen. Bai, ze, gainera giltza biratzen ere ikusi nuen, eta ez duen ulertzen, esan, ara, agian hasi berrien akatsa da izango da, eta ez dut ezerrentzun, bada, ez, martxan zegoen autobusa. Eta gauzak horrela, ba, ezagutzen ari ginela, bertan aurkitu genuen, ba, aski bizitari berezi bat, Manu. Ura, Isidro, da, autobusetik jaitsi ginen, arekin topo egin genuen, eta azpimarratu behar duguna da, ba, dena ez dela gailu eta makinerien bueltako azoka horietan. Sentimenduek ere, ba, asko mugiarazten gaituzte, eta ba, Isidrok kontatu zigun, besteak beste, azokara arrazoi oso berezi batengatik joan azela.
Nere semea itxegulana, Cap Powerren ingenieroa da, behak esan dit, interesante izango dela, eta horregatik etorria. Osea, pixkate, ezautzeatik, zer dan autobus berri bat elektrikoa gauzoiek. pulsatzeko pixkate nola dan errealitatea.
Semeak lan egiten du Kaf Powerren, esan du, ez?
Hori da, aita. Eta semea nonbait, epa, antzeko ibilgailuak sortzen eta aritzen omen da. Eta noski, ba, aurrez aurrez agotu nahi zuen semeak egindako lana, gauza gorrela,
bai.
Behin autobusera sartu ondotik eta jetsi ondotik, hausia izan zen Isidroren impresioa eta, aipatu behar dugu, azokari proposamentxo bat ere egina izan ziola Isidrok.
Bai, 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 oso polita. Ondo, oso ondo dago. Ikusten da, progresoa daola, bueno, a toda velocidad, esate bateako, eta, bueno, hortik aurrea zesango izut.
Soinurik etzun egiten autobusak?
Ez da konturatu, beste gauza da. Beste, nora esango nintzuke, beste eskaloi bat, gorago, cerca de la perfección, si hay perfección. Ez que, jo, hori da nere semea gehiten duen lana, un kolektibo. Arro bai, alde hortatik. Beti, nola zehagongo, ba, arro zuen semeakin bide ontatik jun baldin bada beti, ez? Bueno, ba, hori.
Eta zesan bai ez du semeari?
Egon gehala eta ondo pasatu egula. Pintxoak ez zeu dela. Hoi, como queja, bueno, igual, igual ba, beste urten egiten bote, ba, baten bat esan zuen pintxoak ez zeu dela, eta jarri ezagun hor katerin majo bat eta merke, osea, odoain, alba da. Ja, hoi izango zein jala, la kuadratula del zirkulo.
Hor laguztura gizona.
Plan perfecto diseinatu zen, bi segunduan egin zidrok. Baina, bueno, ba, arro dago gizona, edo zimoduz, ba, zokane itzulia eginez.
Gora ezagun hori, Irunen Fikoban egin berri duten Go Mobility azokan izan zarela, eh?
Hori xe da, antxe murgeluta, handik eta mendik, aratonatean, postu guzietan, eta jende guziarekin, ba, solasean.
Herri arteko duz elektrikoak ikusi dituzu, beste zer ikusi duzu.
Ba, ikusi dudana Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolako ikasleek egindako Formula bat autoa da. Adriane kontatu dugu, nolako izan den esperientzia.
Ba, ona etorrika da, ba, erakustera ba, zer egin dugun urte honetan zehar, eta nola definitzen diren gure atalak. Adibidez, nik aerodinamikaz arduratzen naiz, aleroiak, baita ere refrigerazioa, baterietan, eta motorretan, eta horretan oinarritzen da. Hau da, bakoitzak bere helburua du, eta guztiok batera ba, kotxe bat montatzen du. Hau formula auto bat da, gure ideia da kotxe txiki bat egitea eta ikastea prozesu horretan.
Azokan ikusitakoengatik ere galdetu genion Adriani, noski, bai. Beraik beren lan aurkeztu baitute, baina
beste
kaso...
Beste zarbait ikusteko baliatu ote duten, ez?
Hori da, etorkizunera begirako ideiak edo jaso ote zituen, eta honako hau xerantzun zegoen.
Dira, ja ideia oso bereziak eta oso komplikatuak, ze egia esan da, hau, egitea ja oso komplikatua da, eta lan asko dago, atxean, osea, urte bat izan da, 65 pertsona lan egin dute proiektu honetan, eta azkenean dirua, lana, eta bueno, beste enpresa batzuk baita ere gurekin lan egin dute, eta joe, egiteak kotxe bat bere kabuz egin aldituena hainbat gauza eta hain ondo egotea, ba, egia esan lan oso oso handi bat izan behar da eta diru asko kostatu behar dut. Agian hemen hasi naiz, nire lehen urtez, da urren urte baten, ba, agian nago estan hauetan, enpresa baten, ez dakit, ikusiko du.
Momentuz ikaslea da EH1 eta etorkizunen, ba, igual, enpresaren bateko ordezkari delako joango da, ez da, Fiko bara, ez?
Hori da, ea metxak errealitate bihurtzen diren, eta etorkizunen ere horri ikusten dugun. Bada, egin dugu bidaia, autobusean sartu gara, ikusi ditugu ikasleak, ikusi ditugu arru dauden gure asoak, baina, ipatu behar da, ba, arrakasta edukizuen beste egune bat, ba, Tesla autoak probatzeko lekua zela. Bertan, langile bat zegoen, Oier izena du langileak, eta ark kontatu zigun jendearen erantzuna, ba nolakoa izaten ari zen?
Harrigarria da. Normala den bezala, baina jendea etortzen da gehien bat Tesla ikustera. Azkenean hemen ba hori egiteko gaitasuna daukazu eta aztebatik ez da aprobetxatu.
Tesla autoak, ez da, orain mundu guztien ahotan dagoen Elon Musk zera gizon horren enpresak egiten dituen autoak dira, ez da, Tesla markakoak.
Horixe, eta aurrez aurre ikustia ez ezik, probatzeko aukera ere bazegoen, ba orain, oi hartzuna duketzen ari den marka horretako ibilgailuak dira beti ere, eta gu hilaran geundela, ba elkartu ginen, ba irakasleak, ingenieritza irakasleak diren bi mutilekin, Ibai eta Urkorekin, eta haiek proposamena egin ziguten, guk esan genien, ara, baskotan ez dugu aukera eduki handiko Tesla batean ibiltzeko hortaz, entzulei ere oparitxo hori egingo diegu, eta Ibai eta Urkorekin Teslaren barnean egindako bidaia egingo dugu.
Hemen daukagu zirkuito bat jarri dugute, bai, demo egiteko Teslako kotxiana, eta zirkuito txiki bada, elipse formakoa, sekula ez deko txelektikoa probatu, automatikoa bai. Eta hoxe, itxura erra du, prezioare alakoa da, baina, bueno, ikusiko dugu, haber, ez, kalia prezio ze maitza du. Iondo gotzian.
Bai.
Hortxe jarri dugu txartela, Teslakoa. Maiko simplea da, oso simplea. Minimalista, ez? Eta futurista ere, bai, ez dauka salpikaderoa ba oso simplea.
Kontrazena da, aizea gidatzen eta jartzen izute gaina kriston pantalla.
Ez dakizuna behiratu, ez? Horre behiratu.
Begia jute zikizu ja pantalla handi horta.
Kusiko dugu, azelerazia zen baten esan dugu.
Baina meni ez dik, ematen dugu. Egi, no, ba, ez zua pista ni. Ben, Fernando Alonso.
Garri bateko inertziakoa. Esku frenoa, gilditu eta listo ez dauka. Bueno, asko gustatu, nahi bintzat asko gustatu zait, eta elektrikoa, ordu nahi esan, nire abindikan gasolina da, eta bueno, ba, elektrikora salto egiteko gogoa badakagu, eta ea pixkanaka hortara egiteko bitartekoa jartzen dituzten ez.
Tesla batean beraz Ibai eta Urkorekin.
Hori da, helburua behintzat bete zuten, ongi probatu nahi izan zuten autoa, eta ziurtatu dezakegu alaxe egin zutela abiadurak eta guzi. Ba, azokara egindako txangoan ere bereziki atentzio ematen zuen beste gune bat, aire taksiena zen, Manu. Pabiloi baten erdigunean, teknaliak diseinatutako aire bidezko taksia zegoen, bazuria, noski, helikopteroan gidaria esertzen den kapsula gisako eremu hori, ba, leku horixe besterik ez zaukan, hainbat dronez inguratuta, aireratzeko noski. Xetasun guztiak emateko, ba, Joseba Lasa hegazkin elektrikoen laborategiko arduradunarekin bildu ginen. Eta zer da aire taksia galdetu genion? Hau xerantzun zegoen.
Bueno, ba, aerotaksia da behikulo bat, zibili dezakeguna pertsonak bidaiatzeko hiri barnean edo hiritik ba, hiri kanpo aldera, ez? Adibidez, hiri handitan, ba, aireportu batera joateko erabili dezakegun taksi bat airez.
Taksi bat airez.
Airez, bale.
Baina nolakoa da funtzionamendua, nola egingo dute aire taksi hori, nola funtzionatuko dute?
Linea zuzenean joan zaitezke eta abiadura nahiko handian, ba, 200-250 kilometro orduko, eta beraz, ba, distantzia, ba, 40-50 kilometroko distantzia bat oso azkar egin dezakezu, ez, eta... Eta bai, korredoreak egongo dira momentu baten, ba, bueno, ahoinari dira garatzen nola gestionatu, nola kudeatu aire trafiko guzti hori, ez? Ba, korredoreak egongo dira eta nola bai, ba, regulatuta egongo da.
Korridoreak, 200 kilometro orduko abiaduran ibiliko dira aire taksioiek, baina mota bat baino gehiago omen dago, zein izango dira ordea Euskal Herrian ikusi ahal izango ditugunak?
Aerotaksi.
Bi eratako aerotaksiak daude, daude batzuk, dron baten itxura daukatenak, multikoptero baten itxura, eta beste batzuk berriz itxura gehiago hegazkinarena daukate. Bi kasuetan aplikazioak ezberdinak dira, lehengoak normalen hiri barruan mugitzeko dira gehiago, hegazkin itxura daukatenak berriz hiria ba, kanpoaldeko ba, aireportuak eta beste toki batzuk lotzeko. Bi kasuetan, VTOL, deiketan da inglesez daula erabiltzen da hizkuntza guztietan oraingoz, vertical take-off landing, hau da, kaso guztietan hegazkin aeronabe hauek vertikalki, lur hartzen dute da aire hartzen dute. Hau da, helikoptero baten bezala lur hartu eta aire hartu. Baina gero mugitzen dira ba, hegazkin bat bezala.
Eta ziurrenik orain, ba, pentsamenduan hasita entzule bati baino gehiago hori etorriko zaio burura. Baina izu, gure hiridu herrietako zein lekutan egongo dira urrengo aire taksien geltokiak?
Kasu horietan, bertipuertoak daude pentsatuta. Hau da, ba, nola baiteko azpiegitura bat irian bertan, ba, adibidez, irian dietan, ba, eraikin oso altuetan raskazielos baten ba, goik aldean ez, telatutik aire hartu eta lur hartuko dute, eta hor egongo litzateke bertipuerto hori. Berriz, hiri barruan mugitzeko, zuk komentatzen zenuen bulebarrean hartu, eta adibidez, joan, ba, bueno, beste hori, etorkizunera begira, urrutiago dagoen kasu hori, hiri barruan mugitzeko, hor bai, pentsatzen ari dira ez dela azpiegiturarik beharko, kasu hortan bakarrik plaza bateko behikulo bat izango litzateke, eta horrek ba, bai dago idea etorkizunean, ba, kotxea gaur egun aparkatzen diren tokian lur hartu eta aire hartzeko. Baina hori, zan dezagun, ba, urrutiago dago, ez? Zatik, ja hor, pertsona bakarri joango litzateke, tamaina txikiagoa izango litzateke eta guztiz autonomoa.
Beraz, aire taksiak berti portuetan hartuko ditugu, ez?
Horixe, hauxe, Go Mobility azokan ezagutu genuena, baina, aipatu du besteak beste, guztiz autonomoak izango direla. Ha. Ez aldituzte bada, gidariak edukiko etorkizuneko aire taksiek.
Etorkizunean ez, guztiz autonomoak izango dira, korredore batzuk egongo dira, baina lehengo pilotoak ja ikusten ari garenak eta ikusiko ditugunak urrengo urteetan, lehengoak pilotatuak izango dira.
Gidaririk ez da izango ibilgailuaren barruan, noski, erabat elektrikoak izanik, ba, kasu horretan, helburu nagusietako bat, jasangarritasuna dela ere, kontatu digu Joseba Lasa, Tecnaliako arduradunak.
Ba, guztiz elektrikoak dira, hori da garrantzitsuena, horregatik ba, orain aukera hau eta horregatik ari gara oin aretaksi buruz hitz egiten. Posible delako elektrikoak egitea eta jasangarritasunaren inguruan, ba, bueno, batzutan jendeak esaten du ja, baina hegazkin batek gehiago kontsumitzen du, airez doalako lurrez joan beharrean, ez, beste ibilgailu batzuen bezala, baina guk bai esaten dugu, etorkizuneko hiri hori, ba, bai gustatzen zaigu imaginatzea, ba, hiri handietan da, ba, lurrazpiko transportea, ez? Guk uste dugu komplementatu daitekela airezko ibilgailu jasangarri hauekin, eta horrela lurra, kaleak, ba, liberatu hainbeste transporte, kotxez, eta ba, espazio berde gehiago izan, ez? Gainera, in pandemiarekin denok eskertzen genuen, ez? Kalera atera, ba, imaginatu, etorkizunean kalera atera eta kale asko, ba, berdeak badira, ez? Zelaiak baditugu, parkeak eta zuhaitzak ja kaleetan bertan, ez? Eta nolabait, ba, liberatu espazio guzti hori, ba, nik uste dut, bide polita izan daitekela eta hola gustatzen zaigu guri etorkizuna imaginatzea.
Bueno, azken galdera bat, aire taksi horiek noiz izango ditugu erabilgarri.
Horixe da, umetako auto egalari horiek, aire taksi bihurtu ditugu, baina noiz ikusiko ditugu, gure kale eta airean, badauxe erantzuna.
Gure kaleetan, bai, Europa mailan, Japonia, China eta Estatu Batuetan dauden roadmap guztiek esaten dute, ba, 2020-garren hamarkada izango dela industria garatzen den hamarkada eta 2020-garren hamarkadan realitate bat izango dela. Hori da herrialde gehiengoek esaten dutena, baina ba, badaude kasuak adibidez, ba, China, Korea edo Alemanian egon dira ja lehenengo entzaio batzuk, eta ba, Dubain adibidez, baia egin dute eskakizun bat, enpresa bati, ez, ba, 200 horrelako ibilgailun eskakizun bat.
Bueno, 8 urte barru, beraz. 2030 esan du, ez da?
Hori da.
Beraz, 8 urte barru, orain trafikoaren berri ematen dugun bezala, etorkizunean izango da, eman dezagun aireko trafikoaren berri, ez? Bueno, Agustia, Go Mobility, mugikortasun azokan jaso duzuna.
Hori xe da, Manu, etorkizunerako bidaia urrengo goldokian, gauza gehiago izan dugu.
Gertatzen baia.
Aio.